Kauzu známou pod názvem Pandora Papers.
Pandora Papers are the largest leak.
Nájemná vražda novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky.
The Panama Papers.
Vydaci nepohodlného žurnalisty objednal podnikatel Marián Kočner.
Masivní únik asi 11,5 milionů dokumentů.
To schéma nese znaky praní peněz.
Navzdory sankcím Evropské unie se do Česka stále dostává běloruská ocel. Odhalili to běloruští novináři z redakce Flagstock ve spolupráci s Českým centrem investigativní žurnalistiky. Moje kolegyně z tohoto centra Kristýna Weinbender nám dnes v odposlechu vysvětlí, jakým způsobem se to všechno děje. Kristýno, ahoj.
Ahoj.
A já jsem Jiří Slavičínský. Vítejte v odposlechu. Kristýno, připomeň mi prosím, proč vlastně Evropská unie uvalila na Bělorusko sankce?
Pokud hovoříme o Bělorusku, tak vlastně můžeme hovořit o potlačování svobody slova, potlačování protestu v průběhu posledních mnoha let. To nejsou jenom poslední roky, ale vlastně celý Lukašenkov režim je poznamenán potlačováním novinářů, aktivistů, politických činitelů, kteří by byli nějakým způsobem v opozici. Dále český čtenář si může vybavit hlavně ty protesty, které se konaly po posledních prezidentských volbách, kdy podle opozice Aleksandr Lukašenko nevyhrál, ale vlastně vyhrála opozice. Těch důvodů je několik. Samozřejmě po začátku ruské invaze do Ukrajiny Bělorusko se přidalo na stranu Ruska. Vznikl další důvod, proč sankcionovat běloruské výrobky, konkrétně běloruskou ocel.
Ty se ve své investigaci zabýváš teď právě ocelí, konkrétně běloruským metalurgickým závodem. Proč na něj konkrétně Evropa uvalila sankce? Jak to zdůvodnila?
Hlavní důvod je, že je to jeden z hlavních hutních podniků v Bělorusku, který vlastně přináší nějaké rozpočty do té státní kasičky, kterou Lukašenko využívá právě mimo jiné proto, aby vlastně potlačoval svobodu slova, aby potlačoval demokracii v této zemi a vlastně aby pomáhal Putinovi ve válce proti Ukrajině.
Ty jsi společně s běloruskými novináři z redakce Flagstock popsala, že ocel putuje z Běloruska do Česka přes Kazachstán. Jak jste na to přišli?
Původně s tím investigativním podnětem přišla právě redakce Flagstock, které se podařilo zjistit, že vlastně v Kazachstánu byla nově založena hned po začátku války a po uvalení sankcí na běloruskou ocel. Byla založena nová společnost, která exportuje z Kazachstánu do Evropské unie ocel. Tenkrát jsme nevěděli, jestli je to běloruská nebo ruská nebo vlastně kazachstánská ocel. Ale vědělo se, že existuje firma, která byla založena hned po začátku války, která obchoduje s těmito výrobky, které nápadně připomínají profil výrobků, které nabízí a vyrábí právě BMZ, běloruský metalurgický závod. Další krok, který následoval, běloruští novináři zjistili, že firma se stejným jménem jako ta kazachstánská firma Kaspi Trup Service existuje i v Bělorusku a obě firmy založil člověk se stejným jménem Michail Medvěděv, který má běloruské občanství, což byl první krok pro celé to investigativní šetření, které následovalo.
Takže tam vzniká podezření, že ta firma by mohla být založena účelově?
Přesně tak, protože vlastně v okamžiku, kdy firma vznikla teprve v roce 2022 a už má docela velké obraty, což vlastně běloruští investigativní novináři zjistili na základě objemu daňových odvodů, které firma odvádí v Kazachstánu, tak samozřejmě člověka napadne, jakým způsobem ta firma operuje, jaké partnery má, takže už v průběhu prvního roku má poměrně velké tržby. Je důležité říct, že vlastně Kazachstán a celkem země Střední Asie v posledních dvou letech slouží jako takový mezikrok pro obcházení sankcí, ať už běloruské dřevo, třeba se dováželo přesně přes země Střední Asie, nebo další výrobky, které třeba putují naopak směrem do Ruska, často putují přes Kazachstán. drony, mikročipy, které se dají používat při sestavení zbraní. S tím vším člověk tak nějak dopředu počítá, že je to možnost, tak když vlastně vidí firmu, která existuje dvakrát v Bělorusku a v Kazachstánu, založil ji stejný člověk. A navíc, když půjdeme o krok dál, se zjistilo, že ten zmíněný Michail Medvěděv má kariéru, nebo měl kariéru v minulosti spojenou s tím metalurgickým závodem v Bělorusku a tam vlastně více než 10 let pracoval a šéfoval obchodnímu oddělení, tak nejednou bylo zřejmé, že vyplatí se na to podívat blíž.
Ty jsi věděla, že tam existuje ten big picture, že vlastně Kazachstán často funguje jako prostředník praní sankcionovaného zboží, jestli to tak můžu
přesně tak,
říct.
Přesně tak. Už jsme vstupovali do situace, kdy novináři před námi odhalili schémata, která obsahovala přesně tu trasu přes kazašské, nově založené kazašské firmy, takže vlastně v okamžiku, kdy novinář vidí firmu, která exportuje do Evropské unie, exportuje zakázané sankcionované zboží, z hlediska samozřejmě Ruska a Bělorusko, nikoliv v Kazachstánu. A zároveň to je firma, která existuje, nebo byla založena měsíc po začátku invaze, tak to je první, co člověka napadne, nebo novináře investigativního napadne, že má smysl se na to podívat a prozkoumat to blíž.
Tobě zablikala ta červená kontrolka, víš všechny tyhle věci, víš ta podezření, co jsi dál dělala?
První krok byl, že redakce Flash Talk se obrátila na nás právě se zjištěním, že něco nehraje, že mají podezření, že ta kazachstánská firma se využívá k tomu, aby se obcházely sankce. A přišli se záznamem z ty exportní databáze, kde bylo vlastně zaznamenáno, která česká firma si tu ocel od, nebo konkrétně my se bavíme o ocelovém dratu, která firma si tuto ocel kupuje. A ta firma byla česká, měla název Nails SRO. Novináři z Běloruska se na nás obrátili s tím, jestli bychom jim nemohli pomoct zjistit více o té firmě. A vlastně snažili se najít to spojení mezi běloruským metalurgickým závodem, těmi hutěmi a mezi Českem. Protože vždycky, když vidíme, že nějaká firma se snaží obcházet sankce prostřednictvím tohle schématu, tak pravděpodobně jsou zatím nějaké osobní vazby nebo spojení, osobní známosti, takže vlastně je dobré se na to podívat blíž a zjistit zatím ten příběh. Když člověk se podíval na Nails SRO, tak nám to nic neříkalo, jsme se šli podívat do obchodních rejstříků, jsme zjistili hned na první pohled, že ta firma má poměrně velký obrat, v posledních letech to bylo kolem 350 milionů. Když jsem se dívala z otevřených zdrojů na internetu, tak vlastně ta firma neměla žádné webové stránky, nějak nepropagovala svou činnost, nebylo zřejmé, s kým spolupracuje, komu co dodává. Jediné, co vlastně jsme zjistili o té firmě, byly právě záznamy v obchodním rejstříku, kde se uvádělo, že se věnuje velkou obchodu a malou obchodu a zprostředkovávání obchodu, což je nic neříkající druh činnosti, takže jsme potřebovali zjistit více. Tak jsme se snažili zaměřit na zakladatele a majitele ty firmy, pana Daniela Šmída, který mohl být odpovědí na naši otázku, co je zatím za příběh.
V odposlechu si dnes vyprávíme o tom, jak se sankcionovaná běloruská ocel dostává do Česka. A pokračovat budeme hned za chvíli.
Jste naši pravidelní posluchači? Jsme malý tým investigativních novinářů, ale ve spojení jsme s celým světem. Zakládáme si na své nezávislosti. Naší práci můžete podpořit ve stálé kampani na investigace.cz.
Kristino, ty jsi zmínila toho pana Šmída. Jaký je jeho profil? Kdo tedy za tou firmou Nails stojí?
Povedlo se mi zjistit, že se jedná o firmu v jednom malém městečku v Plzeňském kraji. Ta firma neměla žádnou kancelář nebo sklad. Vypadalo to, že sídlí ve stejném domě, v jakém bydlí samotný Šmíd s rodinou. Ale pořád nám to jako nedávalo smysl, proč by tak malá firma, která vlastně nemá ani kancelář, dovážela dovážela přes Kazachstán takto komplikovaně ocel. Pak jsem vlastně zjišťovala přes Google, že stejné kontakty jako na tu firmu uvádí jakási Tatiana Šmídová, která se věnuje kosmetickým službám. Jednu dobu provozovala kosmetický salon, takže vlastně najednou ten název Nails SRO seděl v překladu, to znamená nechty, a ona skutečně se věnovala i manikuře, pedikuře. Nicméně bylo zřejmé podle těch obratů, že není to kosmetický salon. Kosmetika nemůže mít obrat 350 milionů ročně, takže jsme pátrali dál.
Zjistila si, že nejlze znamenají i hřebíky.
Přesně tak, a bude to v tom směvná slovní hříško, protože ten ocelový drát, který se dovážel do Česka, to bylo 24 dodávky, z toho drátu se dají dělat například hřebíky, což je vtipný, ale vlastně je důležité dodat, že Nails SRO byl uveden jako oficiální distributor oceli v České republice na jednom ze závodů, který patřil pod ruský metalurgický závod. Ten exportní záznam, který jsme měli, byl jedním důkazem, ale další důkaz, že vlastně samotný běloruský závod uváděl Nails SRO jako svého distributora.
To se mi zdá úplně neskutečný, že by se ty firmy ani nesnažily to propojení zakrýt.
To je vlastně zvláštní. Já si myslím, že možná nečekali, že někdo to bude zkoumat blíž. Možná se nějakým způsobem nepochopili vzájemně. Možná to byl starý záznam i ještě před uvalením sankcí, který vlastně jenom zapomněli smazat ze svých webových stránek. To je taky možnost. Ale to můžeme jenom spekulovat.
Kontaktovala si firmu Nails, konfrontovala si se svými zjištěními?
My jsme vlastně je konfrontovali ze dvou stran, protože jak naši běloruští partneři se snažili skontaktovat Šmída sami, tak já jsem se snažila skontaktovat Šmída, nebo vlastně ten kontakt, který byl uvedený u Nails SRO. Co je důležité říct, ještě předtím, než vlastně jsem je kontaktovala, jsme zjistili velmi důležitou věc, která nám částečně vysvětlila, o co jde. My jsme totiž zjistili, jsem se šla podívat do sociálních sítí, protože je to přece jenom užitečný otevřený zdroj, který mnohdy pomůže investigativnímu novináři, tak vlastně se zjistilo, že Tatiana Šmídová, teda manželka Daniela Šmída, pochází z běloruského Minsku. V přátelích má několik zaměstnanců právě toho metalurgického kombinátu a na Facebooku vlastně měla označený právě vztah i s Danielem Šmídem, tím pádem jsem nemusela pátrat po stovkách Šmídů v České republice, ale vlastně hned jsem ho měla, tak jsem se šla podívat na jeho profil a ten v přátelích taky měl několik významných lidí, kteří souviseli s běloruským metalurgickým závodem, konkrétně tam byl třeba jeden z vrcholových manažerů bývalých. Tím se nám ještě jednou potvrdilo, že skutečně ta vazba na Bělorusko je a že tato rodina nějakým způsobem souvisí s tím běloruským průmyslem. Potom jsme se už rozhodli, že je skontaktujeme. Já jsem tuto firmu nejdřív kontaktovala přes mail, nedostala jsem žádnou odpověď. Pak jsem vlastně volala na to uvedené číslo, zvedl podle hlasu, bych řekla, starší muž, který měl nějaký jako ruský, běloruský přízvuk v češtině, bavili jsme se v češtině, já jsem se optala, co ta jeho firma dělá a vlastně jestli on je šéf ty firmy. A on mi říkal, že Šmíd to není, že má dovolenou, že mě neprozradí ten kontakt na něj a že skutečně obchodují s kovem, s oceli. Když jsem se zeptala, jestli teda schání nějaký třeba nové objednávky, jestli bych mohla vidět ceník nebo nějakou nabídku, tak mi řekl, že neschání žádné další partnery, že vlastně už mají odběratelů dost a jsou s tím spokojení a vlastně už dál se nechtěl bavit. Co se týká běloruské strany, tak oni vlastně taky skontaktovali Šmída a jim zvedl nějaký muž, který se jim nepředstavil, takže vlastně nevědí, jestli to byl Šmíd nebo kdo to byl. Nicméně jim řekl, že je pouze konzultantem v této firmě a že skutečně dováží ocel z Kazachstánu, ale je to kazachstánská ocel a mají veškeré certifikáty a potvrzení a tak dále, takže všechno je legální. A když se novináři zeptali, jestli by mohli vidět ten certifikát, samozřejmě řekl, že jim rozhodně ho neukáže a že ani nezprostředkuje ten kontakt na pana Šmída, že vlastně pan ředitel by si s ním rozhodně nechtěl bavit. Takže ano, snažili jsme se s nima nějakým způsobem spojit, ale nepovedlo se to, nechtěli s nami mluvit. Myslím si, že kdyby ten zájem byl, tak by se nám určitě ozvali zpátky ještě jednou.
Přišla si na to, komu ocel prodávají, respektive co by se z ní v Česku mohlo dále vyrábět?
No, to byl můj vysoký cíl, nebo takový jakože vysněný cíl, ale bohužel se mi to nepovedlo zjistit. Snažila jsem se pracovat s otevřenými zdroji, ale v tomhle případě bohužel je strašně náročný zjistit tu distribuční síť.
To už je teď zodpovědnost koho? Celní správy nebo policie?
Já jsem vlastně kontaktovala celní správu s tím, že jsem se snažila vůbec zjistit, jak to je a kde je ta skulinka, jakým způsobem se jim daří obcházet sankce. Důležité je říct, že u surovin jako třeba i dřevo, ale i ocel, železo, během dovážení do Evropské unie, ten dovozce předkládá k tomu celnímu prohlášení, musí předložit dokumenty o původu těch kovů. A nově od konce října platí postup, že vlastně u veškerého železa a oceli se musí tomu celnímu úřadu předložit takzvaný MTC report, což je takový ten report o původu toho kovu. Je tam takzvané tepelné číslo, což je číslo toho kotlu, ve kterém vlastně ten kov byl vyroben. Pokud docházelo k úpravám, jakýmkoliv úpravám toho výrobku z kovu, železa nebo oceli, to má být taky poznamenáno na tom reportu. To znamená, že v okamžiku, kdyby to byla ruská nebo byla ruská ocel, tak by se to zjistilo, to mi řekla mluvčí toho celního úřadu. A když jsem se jí zeptala, jak by se to dalo obejít, nebo vlastně jestli dá ten dokument sfalšovat, tak samozřejmě řekla, že jakýkoliv dokument se dá sfalšovat. Vzhledem tomu, že tenhle report vydává, nebo ten certifikát vydává samotný výrobce. A když si vezmeme v úvahu, že samotný výrobce asi má zájem na tom, aby ten podvod pokračoval, aby vlastně se dařilo distribuovat i nadále přes Kazachstán tu ocel, tak podle mě by se dal sfalšovat i ten report s cílem vlastně dostat tu ocel na západ.
Takže ty případné mechanismy tady existují, jak tu ocel zachytit?
No samozřejmě, jakože v okamžiku, kdy vzniká nějaký sankční nařízení, vznikají mechanismy, které by nějakým způsobem uskutečnily to sankční nařízení. Nicméně, jak můžeme soudit z minulosti, například do dovozu, například dřeva, vždycky existuje způsob, jak ten zákaz, sankční zákaz obejít. Vypadá to, že na evropské straně je pořád zájem od těch odběratelů i navzdory sankcím odebírat ty kovy. Když se bavíme o oceli, tak její nedostatek, o nedostatku už jsme se mohli bavit se začátkem pandemie, kdy vlastně vyrostla cena, byl vlastně nedostatek dovozu, ta komodita hodně zdražovala, pak ta cena dočasně se stabilizovala, ale třeba hned na jaře roku 2022 zase cena vyšplhala a vyrostla o 60%. Takže zase začala probíhat nějaká spekulace na trhu, jednotlivé podniky začaly skupovat tu ocel vlastně do zásoby, protože věděli, že je jí nedostatek. A ta situace s nedostatkem oceli trvá vlastně dodnes a vzhledem k tomu, že Česká republika nebo český průmysl je hodně postavený právě zejména třeba Škodovka na tom, že pracuje s oceli, samozřejmě i stavebnictví, tak my jsme hodně závislí na dodávkách těchto kovů.
To ukazuje na nějakou neochotu i části evropských firem nebo evropského biznesu, aby ty sankce tolik nezraňovaly. Nevím, jak to popsat, je to nějaká nekonzistence.
Je to tak, vlastně i jak pan ministr Sikela řekl, že on si myslí, že ty sankce by měly poškozovat jenom jednu stranu, ale ne druhou. To je velmi problematické vyjádření, protože když se bavíme třeba o ropě, o plynu, tak samozřejmě nedostatek ropy a plynu může poškodit i nás. A je otázka vlastně, potřebujeme potom ty ropní sankce? Já si myslím, že potřebujeme pokaždý, když si kupujeme ocel, ropu, plyn, nějaké nerostné suroviny od Běloruska a Ruska, to jsou peníze, které pak využívají k tomu, aby stavili zbraně, které míří do války s Ukrajinou. Pokud opravdu chceme být morálně konzistentní, tak skutečně bychom si to měli hlídat. Tak to je, bohužel, že sankce poškozují samozřejmě nejenom tu ruskou nebo běloruskou stranu, ale i evropské podniky. Nicméně je to asi o nějakém konsenzu a ta domluva už teď existuje a ta zní, že jsme se rozhodli uvalit sankce na ruské a běloruské nerostné suroviny a výrobky z nich. Tím pádem bychom se tím měli řídit anebo znovu otevřít diskuzi o potřebnosti těch sankcí, což si nemyslím, že je teďka na pořadu dne.
Tolik Kristina Weinbender. Kristino, díky.
Děkuju.
Více o obcházení sankcí, nejen na běloruskou ocel, si můžete přečíst na webu investigace.cz. Nezapomeňte také sledovat naše další audiokanály, audiočlánky investigace.cz a páteční zprávy ze světa. Děkujeme, že jste poslouchali a pustíte si nás i příště.